Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Ĉu bapti infanoin au plen kreskuloin? Jen la demando al kiu klopodas respondi la civespera eseo de nia semajna rubriko Nuntempaj religiaj temoj kaj problemoj, kristana vidpunkto, redaktita de pastro Batista Cadei. Kial bapti la malgrandajn bebojn, kiuj tute ne konscias pri kio temas? Ciune preferindas attendi la agion, ciam ili povas fari conscian cae mem staran electon. La Jehovai attestantoi procrastas la bapton gis la agio, ciam la gecnaboi havas suffician prudenton por tion decidi. Ancau quelque da protestantai ecclesioi, exemple la baptistai, crom plurai fundamentistai cristanai gruppoi, procrastas la bapton. Ni vidu mallonge la argumentoin cae motivoin de unui cae de aliai, cae poste ni clarigu cial la Catholica Ecclesio, ecde sia pra epoco, baptas ancau infanoin. Ien la argumento de la Jehovai attestantoi. La bapto, lau ili, estas nur sindono, sen condicia sin dedicio al Dio. Consequenze, ili baptas nur tiuin, ciui conscie capablas dedici sin al Dio Jehovo. Sia flanque, la baptistoi, cae aliai evangelicanoi, ciui baptas nur plen cresculoin, pravigas sin per la vortoi de Jesuo. Ciu credos cae estos baptita, tiu estos savita. Evangelio lau Marco, dexesa capitro, dexesa versiculo. Cai ili diras, oni devas unue credi, cai nur poste ricevi la bapton. Ciel respondi al tivi ci objetoi? Alla Jehovai attestantoi ni respondas, la cristanezzo ne estas unua loce sin dono de la homo al Dio, sed donazzo de Dio alla homoi. Sancta Paulo scribas che Dio savis nin, ne per faroi de iustezzo, ciuin ni mem farus, sed lau sia compato, per la lavado de renasco, cae per la renovigo en la sancta spirito. Letero al Tito, tria capitro. Se la bapto estas donazzo, gin povas ricevi ec infano. Jesuo mem declaras che la infanoi estas valorai lau Dio. Citante, in Evangelio lau Mateo, dec dua capitro, versiclo dexesa, la psalmon ocan, e la buscio de infanoi cae sucin beboi vi havigis al vi laudon. Cae cion respondi al tiui fundamentistoi, appellaziantai alla Biblio, lau ciu oni devas unue ec credi, cae nur pli poste ricevi bapton, ni respondas che tio validas por la plen cresculoi, sed concerne infanoin, la Nova Testamento tute silentas. En plurai Nova Testamentai fragmentoi temas pri baptoi de tutai familioi, exemple, Agoi de la Apostoloi, dexesa capitro. Supposeble, tio ocase, oni baptis ancau la infanoin. Tio estas versaina, se tute ne existas definitivai pruvoi, nec por, nec contrau. Alla fundamentistoi do, ciu intensas applici lauvorte la Biblia in instruoin, ni contraudiras che pri bapto de infanoi la Biblio tute silentas. Generale, la Ecclesio, iela epoco de la unua evangelizado, baptas nur la convertiginta in plen cresculoin. Pli poste, ciam formigis cristanai familioi, disvastigias ancau la cutimo bapti infanoin. Nun epoche, la cutimo bapti infanoin concernas ne nur la catolicoin, sed ancau la ortodoxuloin, la anglicanoin, cae plei grandan parton de la protestantoi, escepte de la supre menzitai. Pruvinte che oni raitas bapti la infanoin, oni povas discuti ciù convenas au opportunas tion fari. Basa condicio por bapti infanon estas tio che la gepatroi au aliai educantoi surprenu la tascon educi la infanon laula cristianismo, tiel che la germo en li semita per la bapto povu evolui, cae creschi, cae flori, cae fructi. Motivo por procrasti la sacramenton povas esti tio che, supposeble, la infano ne ricevos religian instruon cae educon, char la gepatroi tute ne practicas la catholican culton, nec intensas sendi la infanon al catechisado. Tial, en multe da parochoi, antau ol bapti infanoin, parochestroi postulas renconti la gepatroin, por ilin constigi pri iliai cristanai devoi. Ioi catholicoi pravigas la procraston de bapto dirante che, se oni ricevas la bapton plen age, oni farigas pli conscia, cae pli cohera cristano, sed tio estas nur revo. Facte, cristanoi mal coherai, cae ciui ne observas la culton, estas constateblai ancau inter la baptitoi plen age. Alia motivo por procrasti la bapton, foie estas iena, che iun age oni preferas amusigi cae diboci, por farigi bon mora post ricevo de la bapto. Tia mal laudinda cutimo actualis, iam en la quara iarcento. Sancta Augusteno, baptite ciam li estis tridec iara, demandas sin pritiu procrasto iene. Ciu estis bone por mi, che oni al mi, tiel dire, malstrecis la bridoin de pecado, au estus por mi preferinda la malo. Tial ancora uho di autempe oni audas diri ciu flanche, permesu lin, protio che li ne iam estas baptita. Cai tamen, concerne corpan sanon, nine diras, permesu che li causu al si alia in vundoin, protio che li ne iam resanigis. Estus do por mi tute preferinde, resanigi tui, cai che ciu mi mem, ciu miai parenzoi, tute zorgu reaciri cai scirmi la sanon de mia animo sub vian scirmon, ho signoro, quiu certe ne malhavigus gin al mi. E la libro Confessoi de Sancta Augusteno, unua capitro. La generala i pastista instruzioi de la Ecclesio consilas ne procrasti la bapton, ciu foie ciam estas almenau eta espero, che la germo de la cristana vivo estas cultivota. Por nia jauda rubrico nun tempa e religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo ciu bapti infanoin au plen cresculoin. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, venontan dimancion ni presentos la unuan parton della Maia Leterchesto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.